Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea, iar aceasta este Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, la echilibru și la speranță. Astăzi discutăm despre o temă care revine tot mai des în conversațiile publice, naționalismul. Pentru unii este expresia dragostei de țară. Pentru alții e un foc care poate arde și sufletul unei națiuni. Cum se transformă un ideal nobil într-un pericol social și spiritual? Potrivit unui raport publicat de Pew Research Center în ianuarie 2024, în multe state europene crește accentul pus pe identitatea națională, pe limbă și pe tradiție, uneori însoțit de tendințe de excludere. Iar o analiză a European Council of Foreign Relations din 2024 arată că politica europeană se reconfigurează în jurul temelor de identitate și migrație, ducând la o polarizare accentuată. Așadar, ce este naționalismul și unde se rupe granița dintre iubirea de țară și ideologie? Discutăm aceste întrebări alături de invitatul nostru, Ștefan Albu, pastor și autor stabilit la Madrid, cunoscut pentru modul profund și echilibrat în care leagă teologia de realitatea contemporană. Bine te-am regăsit, Ștefan! Mulțumim pentru clarificările pe care le aduci în cadrul emisiunii Conexiuni. Intervențiile tale sunt valoroase și apreciate.
Vă salut și eu cu drag și mă bucur să pot fi la dispoziția ascultătorilor Radio Vocea Speranței de departe, de la peste 3.000 de kilometri.
Mulțumim pentru acest efort. Ștefan, aș vrea să pornim de la început. Ce este de fapt naționalismul? Mă uit în dicționarele Oxford și Britannica, care îl definesc ca o ideologie ce pune loialitatea față de propria națiune mai sus de alte valori, uneori chiar mai sus de adevăr și moralitate. Cum putem distinge între un patriotism sănătos și un naționalism ideologic care divizează, Ștefan?
Ok, haideți să le luăm pe rând. Naționalismul este o viziune ideologică care încearcă să pună identitatea, valorile, interesele unei națiuni ca fiind criteriul suprem în raport cu alte valori, cum ar fi valori religioase, valori etice, etc. De aici putem spune că derivă două forme distincte de naționalism. Este unul civic, care promovează unitatea națională și aici se referă la legi, la implicarea cetățenilor, la participare comună. De regulă este un naționalism moderat și am putea spune unul sănătos. Însă naționalismul etnic sau exclusivist este cel care se definește sau care definește națiunea prin sânge, origine sau cultură și care devine xenofob, autoritar și violent. Și interesant, aluzia care ai făcut-o și la dicționarele la Oxford și la Britannica, ei spun că atunci când loialitatea față de națiune devine mai importantă decât adevărul sau moralitatea, naționalismul devine o formă de idolatrie colectivă. Asta este ceea ce afirmă ambele dicționare, nu? Acum, ce este patriotismul sănătos? În cazul acesta, noi putem spune că patriotismul este iubirea de țară și îți exprimi iubirea de țară prin recunoștință, dar și prin responsabilitate. Asta înseamnă că arăți respect față de moștenirea culturală, moștenirea istorică, că ești implicat, cauți binele comun al țării tale, al națiunii tale, și că îți dorești și ești și implicat, ok, ca și anterior, ca să cauți, să existe un progres moral și social, economic, spiritual al comunității. Așadar, putem spune că patriotismul sănătos nu are nevoie de dușmani, pentru că nu se definește prin contrast noi contra celorlalți. Nu? Și aici, dacă tot facem referință la cosmoviziunea biblică, îmi place foarte mult că profetul Daniel, deși era în exil, își iubea poporul, s-a rugat pentru el, dar nu și-a compromis principiile morale în așa fel încât să salveze imaginea națiunii lui. Omul își iubea poporul în adevăr, nu în minciună. Ăsta este motiv pentru care recunoaște toate gafele lui Israel, nu? Acum, naționalismul ideologic, prin definiție, este unul care divizează. Pentru că consideră națiunea ca fiind una aleasă de Dumnezeu într-un mod exclusivist și superior față de celelalte națiuni, cumva relativizează sau chiar trivializează valorile morale în numele interesului național, refuză critica, se centrează foarte mult pe trecut, glorifică trecutul, la trecutul e mare, mare viitor, mi-aduc aminte de o lecție, de o poezie din clasele primare, cultivă cumva în mod implicit ura și disprețul față de alte popoare, chiar și explicit, generează excludere, dispreț, diviziune, foarte intolerant cu cei care sunt diferiți și automat se generează tot felul de conflicte și cumva confundă credința cu identitatea națională, adică a fi român înseamnă a avea o anumită credință religioasă, ori lucrul acesta este unul fals. Este exact, cum să spun, dovada ideologizării naționalismului. Acum, ca să lăsăm și perspectiva creștină așa repede, Biblia ne spune foarte clar că cetățenia noastră este în ceruri. Asta înseamnă că Biblia nu anulează iubirea de țară, dar creează o priorizare sau le ordonează în mod corect. Mai întâi suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, suntem toți frați cu toată omenirea, apoi suntem membrii unei națiuni.
Revin la Biblie, deja făceai aluzie la învățăturile pe care le găsim aici, ea nu ignoră ideea de popor și de identitate, dar uitându-mă în Galateni 3:28, acolo unde găsim scris nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici lobod și așa mai departe, aș vrea să te întreb cum se împacă dragostea de țară cu chemarea la unitate în Hristos? Contravine această afirmație subiectului despre care vorbim și unde se termină respectul pentru rădăcini și începe mândria spirituală? Este ideea pe care aș vrea să o abordăm în continuare.
Corect. Îmi place foarte mult felul în care dirijezi acum discuția, pentru că în Sfânta Scriptură noi găsim pe de o parte o recunoaștere a valorii popoarelor și a rădăcinilor pe care un individ le are. Dumnezeu însuși lucrează cu un popor, anume cu poporul Israel, de aceea găsim în Biblie importanța genealogiilor, tot felul de istorii, tradiții ale poporului Israel, inclusiv găsim în unul din psalmi, cumva atunci când erau în captivitatea babiloniană, în psalmul 137, unde evreii captivi spun, oh, dacă te voi uita Ierusalime vreodată, cumva nu vreau să-mi uit rădăcinile, nu? Dumnezeu nu anulează identitatea națională, Dumnezeu nu absolutizează identitatea națională, dar prin venirea Domnului Hristos observăm că această linie, să zic, care apare în mod superficial și nu din inițiativa lui Dumnezeu între popoare, este cumva străpunsă de crucea lui Hristos. Pentru că Apostolul Pavel, așa cum bine ai făcut referință, el ne spune că în Hristos nu mai există nici iudeu, nici grec, nici român, nici spaniol, nici american, nici african, nici rob, nici slobod, condiție socială, nici femeie, parte bărbătească, nici parte femeiască, adică nu există o importanță în funcție de sexul individului, pentru că toți suntem una în el. Și aici înseamnă că Biblia nu ne cheamă la uniformizare, ci la faptul că relația cu Hristos transcende limitele etnice. De asta nu mai este nicio importanță în eu sunt român și automat sunt mai credincios decât un spaniol. Asta este una falafia, am spune în limba spaniolă, nu? Credința nu ne cere să pierdem cultura noastră, dar Biblia ne spune foarte clar că noi trebuie să ne supunem toți domniei lui Hristos. Și în cartea Apocalipsei este o imagine foarte interesantă, foarte sugestivă a acestei unități. Se spune că a văzut o mulțime din orice neam, orice seminție, orice norod și orice limbă. Asta înseamnă că diversitatea în împărăția lui Dumnezeu rămâne, dar ea nu mai este un motiv de separare. Ea este un motiv de îmbogățire. Adică din toate națiunile, din toate limbile, din toate popoarele, împărăția lui Dumnezeu este configurată în mod misterios, dar și frumos. În felul acesta, putem spune că dragostea de țară este un fel de recunoștință, adică eu pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-am născut ca român, pentru limba română, pentru tradiție, pentru istorie, dar nu în comparație cu că sunt mai bun decât. Nu-ți mulțumesc pentru că m-am născut român și ce bine că, uite, comparând cu italienii, spaniolii și portughezii, eu sunt și mai bun. Nu, ci din perspectiva administrației, a bunului ispravnic, a locului în care Dumnezeu ne-a chemat. Asta înseamnă că iubirea aceasta față de țară trebuie să fie ordonată sau subordonată dragostei lui Dumnezeu. Și aici Sfântul Augustin vorbea despre ordo amoris, care însemna ordinea iubirilor și el afirma că virtutea constă în a iubi ceea ce trebuie, cât trebuie și în ordinea care trebuie. Și aici trebuie să fim foarte clari și să spunem că atunci când dragostea de țară trece înainte de dragostea de Hristos și de semeni, ea a devenit o iubire dezordonată. Așadar, putem spune că în felul acesta naționalismul negativ este o iubire dezordonată, o iubire care nu mai pornește de la Dumnezeu. Acum, cum se împacă, spuneai tu, dragostea de țară cu iubirea lui Hristos? Păi, se împacă la cruce și nu este doar un slogan. Pentru că la crucea lui Hristos toate identitățile devin relative din perspectiva importanței, dar nu sunt dizolvate, sunt doar răscumpărate de Dumnezeu. Pentru ca mai apoi să le găsim în Apocalips prezenți înaintea tronului lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan, din textul din Ioan, din Evanghelia după Ioan, că Hristos a murit ca să adune la oaltă pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Și aici Ioan clar se referă și la celelalte națiuni, adică copiii lui Dumnezeu sunt toți. Și cei care s-au născut într-o cultură care au avut acces foarte ușor la cuvântul lui Dumnezeu, dar și cei care s-au născut în altă cultură care nu au avut acces la cuvântul lui Dumnezeu, dar la care se ajunge prin misiune. Și știi care este partea paradoxală, dacă pot spune așa? Că numai un creștin adevărat poate fi un patriotic autentic. Pentru că își iubește țara fără ca să o idolatrizeze, iubește și alte popoare pentru că vede și în ele chipul lui Dumnezeu. Adică vede în orice om, din orice națiune, trib și limbă, un copil al lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru aceste intervenții. Suntem împreună la Conexiuni, prieteni, iar în această ediție vorbim despre pericolul naționalismului alături de pastorul și autorul Ștefan Albu. Datele publicate de European Value Survey din 2023 arată că în multe țări europene tinerii se retrag în așa numitele bule culturale și identitare, tot mai suspicioși față de cei diferiți. Aș vrea să te întreb, Ștefan, când devine naționalismul un pericol, nu doar pentru democrație, ci și pentru sufletul omului credincios, dar și unde trecem de la identitate la idolatrie colectivă?
Cred că acest concept mai apare și într-o investigație sociologică care se numea Value Genesis. Și acolo cred că se făcea de asemenea aluzie la când tinerii își pierd dragostea pentru Dumnezeu și devin victime ale naționalismului. Nu? Cred că sunt câteva cauze și prima dintre ele ar fi nesiguranța socială și economică, care îi face să caute stabilitate și apartenență acolo unde li se oferă. Putem vorbi de o criză de sens în lumea post-creștină, așa cum se vorbește astăzi, în care națiunea poate deveni noul absolut. Putem vorbi de asemenea că și fragmentarea digitală, algoritmii care confirmă anumite convingeri și întăresc acest tribalism național pot să conducă la naționalism în rândul tinerilor și, evident, neîncrederea în instituții, pentru că oamenii sunt cumva dezamăgiți și cumva naționalismul ajunge să devină un fel de substitut de credință. Când devine naționalismul un pericol pentru democrație? Dacă spunem că democrația se nutrește de pluralism și de respect reciproc, atunci naționalismul devine periculos când poporul devine sau este redefinit ca o categorie exclusivistă. Noi versus ceilalți. Atunci când orice diferență sau chestionare a anumitor nereguli este considerată trădare, atunci când se justifică autoritarismul moral în numele interesului național și atunci când se promovează cumva o narațiune, am putea spune, chiar mitologică, pentru că eu ascult câte anumite lucruri despre România și nu-mi vine să cred că sunt oameni care le cred. Cumva noi ne-am luptat ca națiune cu balaurii și cu ființele mitologice din mitologiile celorlalte națiuni și am fost cei care am reușit să biruim și Dumnezeu și-a făcut raiul la noi în România și vezi, Doamne, cine mai sunt ca noi. Mi se pare că am transformat asta într-o religie civilă, în faptul că am ajuns să dăm valoare națiunii noastre mai presus decât doare, mai ales în contextul acesta și spiritual, religios despre care vorbim. Putem spune că democrația moare atunci când nu mai există loc pentru, și este un concept filozofic, alteritate. Adică când adevărul devine proprietatea unui singur grup și eu nu mai am interes în a vedea cum gândesc și ceilalți de lângă mine. Și când devine naționalismul un pericol pentru sufletul credinciosului, evident că atunci când națiunea devine criteriu moral suprem, eu deja sunt virusat. Evanghelia pe care eu am primit-o este deja în pericol. Atunci când Hristos este revendicat ca un simbol național, și nu mai este un domn universal al tuturor națiunilor, evident că atunci naționalismul a devenit un pericol pentru sufletul credinciosului. Și în istoria noastră comună, în istoria României, am văzut foarte multe curente naționaliste și foarte mulți autori, scriitori, istorici, poeți au intrat au căzut în capcana aceasta, nu? Credința care se confundă cu identitatea etnică, de asemenea, este un pericol, demonstrează că am fost virusați cu acest lucru, pentru că a spune că a fi român înseamnă a fi ortodox, în discursul românesc, pe, să zic așa, în mediul românesc există astfel de discursuri, dar ele sunt evident naționaliste, și atunci când ceilalți sunt percepuți ca oameni de mâna a doua, din cauza originii sau a limbii sau a religiei, nu? Și să nu uităm, trebuie să facem autocritică. Romii au fost văzuți ca oameni de mâna a doua. Și alte nații, ungurii sau evreii, jidanii, avem și expresii în felul acesta, care justifică un astfel de comportament, care erau un pericol, dar vreau să merg un pic mai încolo, Diana, era o travă pentru sufletul nostru. Și cred că noi trecem de la identitate la idolatrie colectivă atunci când idealizăm, când ajungem chiar să sacralizăm anumite simboluri, drapelul, eroii, limba noastră, și trecem la cea de-a treia etapă, când ajungem să devenim exclusiviști, că să-i considerăm trădători pe cei care nu mai gândesc sau nu mai procedează ca noi. Ori Apostolul Pavel ne spune foarte clar că el era mândru de originea lui, dar în Filipeni capitolul 3 spune că toate le socotesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Asta înseamnă că el nu a manifestat dispreț față de identitatea lui, dar s-a eliberat de a idolatriza originea lui ca evreu, nu și-a slujit națiunea, ci i-a slujit pe oameni, pentru că el îi vedea pe toți la fel.
Mă uit la câteva exemple, Ștefan, la ceea ce s-a întâmplat în 1989, acel lanț uman de peste 600 de kilometri care a unit trei popoare într-o demonstrație pașnică, așa numită Cale Baltică. Și mă mai uit și la o altă ipostază, la o altă situație, cumva în antiteză, la genocidul de la Srebrenica din 1995, când peste 8.000 de oameni au fost uciși, un moment recunoscut chiar și de ONU oficial, care a declarat ziua de 11 iulie drept o zi internațională de comemorare pentru aceste victime. Putem să spunem că în primul exemplu avem o formă de naționalism pozitiv și în al doilea exemplu este și o formă întunecată de etnonaționalism, pentru că cei care au murit au fost musulmani care erau diferiți de cei care au ucis. Hai să mergem mai departe în discuția noastră și să spunem cum putem să facem diferența între un naționalism care zidește, cum este primul caz, și unul care distruge, cum este cazul al doilea pe care l-am menționat.
Naționalismul care zidește, reamintesc ce spunea Augustin, teologul Augustin, este o iubire ordonată. Adică e un fel, o formă de conștiință națională care nu absolutizează națiunea, o vede ca pe un dar de la Dumnezeu, caută binele comun, nu doar gloria unui grup, integrează valorile Evangheliei, și aici vorbim despre dreptate, compasiune, demnitate, nu are nevoie de dușmani pentru a exista. Pentru că naționalismul bolnav are nevoie de ei împotriva noastră, nu? Și acest tip de naționalism inspiră la slujire și la responsabilitate civică. Adică eu sunt un bun român dacă dau cei mai buni din mine pentru a face din țara mea cei mai buni la locul meu de muncă, prin felul în care am grijă de contextul în care eu trăiesc, de parcurile orașului în care sunt, etc. Nu? Asta înseamnă că un astfel de patriotism, să spunem noi matur sau civic creștin, respectă demnitatea fiecărui om, indiferent de origine, cultivă o fel de memorie istorică fără ură și vede în identitatea națională o chemare la slujire. Nu este un motiv de mândrie. În timp ce naționalismul care distruge este o iubire dezordonată și este acel tip de naționalist care se pune pe sine în locul lui Dumnezeu, care ne transformă pe noi și pe ai noștri în criteriu binelui, adică tot ce facem noi e bine, cei fac ceilalți este rău, justifică minciuna, violența și chiar nedreptatea în slujba țării, cultivă un fel de resentiment și de frică față de celălalt, de asta celălalt este văzut ca un dușman, și confundă cumva credința cu identitatea etnică și politică. Ori un astfel de naționalism distruge și simțul moral, pentru că înlocuiește conștiința cu loialitatea, distruge și simțul spiritual, pentru că transformă patria într-un idol și simțul social, pentru că alimentează ura și diviziunea în societate. Asta este, din perspectiva mea, diferența între iubirea ordonată a naționalismului sănătos și iubirea dezordonată a naționalismului care distruge.
Vă reamintim, dragilor, discutăm astăzi la Conexiuni despre pericolul naționalismului împreună cu pastorul Ștefan Albu. Aș vrea să mergem acum spre dimensiunea spirituală și te întreb, Ștefan, care este antidotul biblic pentru naționalismul bolnav?
Dacă naționalismul bolnav spune ajută-l pe cel care este ca tine, Biblia ne spune fii aproapele celui care este nevoie chiar dacă nu este ca tine. Și aici avem faimoasa pildă a samariteanului milostiv care trece dincolo de granițele naționale, culturale și religioase și ajută. Asta înseamnă că antidotul nu este o ideologie alternativă. Creștinismul nu este o ideologie alternativă la naționalism, este o convertire a inimii. Asta înseamnă că identitatea nu mai este bazată pe apartenența la un popor anume, ci identitatea noastră se bazează pe compasiune. Pentru că Hristos n-a spus să iubești pe aproapele tău evreu sau să iubești pe aproapele tău grec. Iisus a spus să iubești pe aproapele tău, punct, ca pe tine însuți. Asta înseamnă că dragostea este inclusivă, nu este relativistă și nici exclusivistă. Asta înseamnă că identitatea noastră se definește prin iubire, nu prin delimitare, și asta înseamnă că diferența din felul de a fi, din felul de a acționa, din felul de a proceda celorlalți, nu este o amenințare, ci este o ocazie de a sluji. Asta înseamnă că vocația noastră, ca și creștini, este aceea de a arăta apropiere, de a fi plin de compasiune față de oamenii care trec prin nevoie și că din perspectiva Evangheliei, cel de lângă noi este întotdeauna cel care are nevoie indiferent de originea lui. Este adevărat că noi trăim într-o cultură care funcționează și se accentuează din ce în ce mai mult polarizarea, nu? Dar Evanghelia nu ne întreabă cine este aproapele meu, adică cine merită iubirea mea, ci Evanghelia ne întreabă al cui aproape pot fi eu? Și asta ne pune față în față cu responsabilitatea. Pentru că din parabola la care am făcut referință, preotul și levitul, care erau religioși, au trecut pe alături. Interesant, cei care erau cei mai legați de experiența religioasă l-au evitat pe cel căzut între tâlhari. Ori Biblia ne spune că samariteanul a fost cel care a început un fel de vindecare a acelei rupturi sociale. Asta înseamnă că Hristos ne cheamă să-i vedem pe toți din perspectiva chipului lui Dumnezeu în ei. Și ultimul detaliu, samariteanul n-a ținut un discurs. Samariteanul pur și simplu a legat rănile, a cheltuit din ale lui și s-a implicat până la maxim în a-l proteja pe acel om, în a-l recupera pe acel om. Asta înseamnă că, pe de o parte, dragostea adevărată de țară este o dragoste activă, este o dragoste și costisitoare și este o dragoste personală. Nu e una națională. Țara nu iubește, România nu iubește pe nimeni. Cine iubește sunt românii. Românii iubesc.
Da, și în final, ca să avem o încheiere rotundă înspre speranță și înspre ascensiune, căci acolo ne sunt ochii, cum păstrăm echilibrul între identitatea noastră culturală și apartenența la Împărăția lui Dumnezeu, fără mândrie, dar păstrându-ne cumva rădăcinile care ne definesc cultural ca indivizi și ca societate, indiferent unde ne-am afla pe acest mapamond.
Da, vreau ca să fie răspunsul ca un fel de rezumat. În primul rând, cum am mai spus, Dumnezeu nu anulează identitatea noastră culturală, îi dă o altă valență, o răscumpără din perspectiva Harului și există chiar și un component în Noul Testament, la momentul în care la cinzecime Duhul Sfânt s-a revărsat peste oameni adunați la Ierusalim, interesant că nu a impus o singură limbă, ci a făcut ca fiecare popor, fiecare națiune, 19 națiuni care sunt menționate acolo, să audă fiecare în limba lui adevărul despre Dumnezeu. Și aici vedem un principiu foarte important. Harul nu desființează diversitatea, ci o sfințește. De asta spun că Dumnezeu nu ne cere să ne pierdem identitatea culturală, ci Dumnezeu ne cere să ne curățim inima. Asta înseamnă că noi nu trebuie să renunțăm la rădăcinile noastre, ci doar să lăsăm ca ele să fie adâncite în Hristos și nu în mândria națională. Pe de altă parte, cultura, istoria, limba, tradițiile sunt doar niște daruri. care în realitate sunt rezultatele istorice ale existenței unui popor. Dar ele pot deveni un idol dacă devin centrul. Centrul universului, nu? Asta înseamnă că noi păstrăm echilibru atunci când ne mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem, dar nu ne credem mai buni decât ceilalți. În parabola pe care Iisus o spune între vame și fariseu, unul se roagă pentru că nu este ca ceilalți. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul. În timp ce păcătosul se gândea doar la el, Doamne, sunt un păcătos. Și aici Apostolul Pavel ne spune că ceea ce pentru mine era un câștig, eu am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și aici nu găsim un dispreț pentru origini, pentru că el se laudă, continuă să spună, da, eu sunt fariseu, sunt evreu, dar ordonează dragostea aceea, adică nimic nu trebuie să intre în competiție cu Hristos. Și pe fondul acesta, Sfântul Apostol Petru ne spune, voi, și aici nu se referă la o națiune în concret, voi, creștinii, sunteți o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Asta înseamnă că identitatea noastră este transnațională, transculturală. Asta înseamnă că noi suntem comunitatea celor răscumpărați din orice națiune, tribă, limb și popor. Și unde se rupe echilibru? Echilibru se rupe atunci când mândria etnocentrică, când noi credem că Dumnezeu ne iubește mai mult pentru că suntem români, suntem spanioli sau suntem americani, este același pericol ca al fariseilor, care au transformat rădăcinile lor în ziduri. Sau celălalt pericol este cel al globalismului uniformizant. Mi-a plăcut foarte mult, am citit în câteva cărți despre acest pericol, care renunță la rădăcini și trece cu tăvălugul peste diversitatea culturală națională și spune că toți trebuie să avem aceeași cultură, aceeași identitate și să nu mai ne apelăm, să nu mai ne agățăm de diversitatea dintre noi. Nu. Cred că trebuie ca să trecem peste acest pericol babilonic, am putea spune, pentru că în Babilon, Babilonul încerca să treacă cu tăvălugul peste identitatea evreilor. Dacă ți-aduci aminte, tinerilor au încercat să le schimbe numele, să le transforme cultura, să mănânce același lucru, inclusiv limba, să se considere babilonieni. Și au considerat că trebuie să fie bun cetățeni, dar să-L iubească pe Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult, Ștefan Albu, pentru acest dialog lucid și profund. Te așteptăm și în ocazia următoare, când putem să dezbatem o altă temă de importanță actuală pentru fiecare dintre noi.
Cu drag!
Prietenii, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre pericolul naționalismului. Am înțeles că dragostea de țară devine autentică doar atunci când este curățată de orgoliu și dispreț. Apostolul Pavel spunea, cetățenia noastră este în ceruri. Iată, avem de-a face cu o chemare la smerenie și responsabilitate, să fim buni cetățeni ai lumii, fără să uităm că adevărata noastră patrie e împărăția iubirii. Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Conexiuni și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!